Tak pokoj Boží vám všem. Jsem velmi povzbuzen. Když slyším, jak moje generace se zapaluje pro Krista. To, co tady říká Roman, to je velice motivující. A nejenom moje generace, prostě kdokoliv, kdo se zapaluje pro Krista. Neví, to bylo malé dítě, nebo nějaký mládežník, nebo kdokoliv. Tak je to povzbuzující. Znovu slyšet víru. Haleluja. Taková věc, já jsem, když chodím do Varnsdorfu, do sboru, kde chodí dcera, tak tam mají takový krásný logo a u toho takový nápis. Ve Varnsdorfu, jo, to je daleko, jo, velice daleko. Slyším to doma pořád od manželky, jak je to daleko. Říkám si, musíme koupit nějaký velmi rychlý auto prostě už, který bude porušovat hodně předpisů, aby jsem dorazil co nejdřív do Varnsdorfu i s tím, že zaplatím sem tam nějakou pokutu. A když zaplatím tu pokutu, tak vlastně jsem zase jako už zase normálně, jsem čistý, že jo, jako už jsem si jo, zaplatím za trest, jo, potrestaný jsem. Ne, snažím se samozřejmě jezdit trošku normálně, ale co chci říct, ve Varnsdorfu mají úžasné logo. To logo má taková lodička, taková plachetnička v takovým kolečku, jo? A vedle toho mají nápis. Ta lodička symbolizuje vlastně, že člověk pluje do toho nebe s Ježíšem v té lodičce, jo, spolu. Že prostě pluje do toho nebe. Ale ten nápis je úžasný, protože ten nápis ve Varnsdorfu je napsaný jednoduše. A je tam napsáno, všichni, kdo žijí, mají naději. Tam není napsáno, všichni, kdo věří. A je napsaný, všichni, kdo žijí, mají naději. To je naděje pro každého člověka. Možná nejenom pro věřícího. Kristus je naděje pro každého člověka. Možná může být tady někdo z vás, kdo věří jenom trošku, nebo jenom napůl, nebo třeba vůbec. Ale každý v jakýmkoliv věku má naději udělat jednu věc, smířit se s Bohem. Prostě je úplně jedno, jaká je naše minulost, prostě co jsme udělali špatného, jak jsme žili. Bůh je ochotný nám odpustit naše hříchy. Kristus je ochotný odpustit hřích. Všichni, kdo žijí, mají naději. Se smířit s Kristem kdykoliv, kdekoliv, prostě je naděje. Kristus je naděje pro celé lidstvo. A přijímá nás prostě. Je ochotný nám odpustit. Protože zaplatil za nás. To je úžasné. Ale i věřící, dokud žijí, mají naději, i když to hodně podělal, i když prostě tvůj život je z kopce dolů, i když sedíš někde v koutku a prostě nějakým způsobem nežiješ tak, jako bys měl, tak pořád máš naději, protože Bůh je Bohem nových začátků. Bůh je Bohem nových začátků prostě pro každého člověka. Jak pro věřícího, tak pro nevěřícího. Takže máme naději. Dokud žijeme, dokud dýcháme, stále máme naději prostě nových začátků. Tak jak nevěřící člověk má naději, že může kdykoliv se smířit s Kristem. I když celý život nevěřil v nic, najednou se smíří s Kristem, poprosí ho, aby mu Kristus odpustil jeho hříchy, pozve ho do svého života a prostě najednou je spasený, je zachráněný. A já se chci dnes bavit o vítězném životu věřících lidí. Jak vítězný život pro křesťany. Vítězný život. Protože to je prostě něco optimistického, vítězství. Já když jsem řekl, že budu kázat Marcele o vítězném životě, už jenom to slovo vítěz, kdybych teďka kázal úplný nesmysly, tak jenom to slovo vítězný, ona je strašný optimista. Ona má ráda pozitivní věci. Nemá ráda kritiku. Když něco připálí, tak musím mlčet a nesmím nic říct. A sníst to a dělat, že mě to chutná. A miluje optimismus, jako. Miluje optimismus. Takže vítězství, to slovo, jako už v ní rezonuje prostě něco nádherného. A já bych teďka přečetl o tom vítězném životě křesťanů, protože ona je to vážná věc a svým způsobem velmi důležitá, ale taky není to možné nějakým způsobem zlehčit. A já budu o tom vítězném životě číst hlavně z 8. kapitoly velmi jednoduchým veršem, abych vás nezatížil nějak extra, abyste to zapomněli. Tak já ten výstižný verš přečtu, o čem chci mluvit. Z Římanům z 8. kapitoly přečtu jeden verš, tak je výstižný. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Ještě jednou to zopakuju. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, a ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Tady jsou nějaké úžasné principy, které jsou tady zakotveny v Biblii, a něco se děje automaticky. Prostě něco se děje automaticky, jo? Něco se děje, když jsme vedení duchem, něco se automaticky děje, že tíhneme automaticky, a když děláme sami, co chceme, tak automaticky tíhneme k tomu tělesnému. Ale co je vážné na tom, a co je velmi důležité říct, že tohle i pro křesťany, pro znovu zrozené křesťany je otázka života a smrti. Duchovní, myslím. Je to otázka života a smrti, protože Bible to tak píše. Bible to tady podává velmi černobíle. Bible tady říká takovou věc. Bible tady říká, hned to přečtu. Dát se věc sobectvím znamená smrt. Dát se věc duchem znamená život a pokoj. Bible tady rozsuzuje život nebo smrt. Že Bible tady odhaluje jednu velkou pravdu. Víte, my když se přijmeme Pána Ježíše, tak jsme plně spaseni, jsme plně zachráněni. A kdyby jsme v tu chvíli umřeli, tak jdeme do nebe. Ale jestliže se znovu zrodíme a žijeme tady léta, tak se zavazujeme, aby jsme nežili podle své vůle, ale podle vůle Ducha. Protože Bible říká, že spravedlnost požadovaná zákonem, aby byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nýbrž vůli Ducha. A to je velmi vážná věc. Automaticky. Víte, někdy se zaměřujeme na špatné věci. Chceme potlačit svoji tělesnost. Ale například, budu se dívat na nějaký film. Slyšel jsem o něm super recenze. Ale vím, že pointa toho filmu je pomsta. Pomsta. A každý křesťan ví, že pomsta není to, co je Boží vůle. Máme milovat dokonce své nepřátele. Ale protože jsou tam krásné akční scény, protože je tam něco přitažlivého, je tam prostě něco uchvatného, možná příroda, možná prostě ty triky, které tam jsou, prostě to je jedno. A si řeknu, bych se neměl na to dívat, ale srdce potom touží. Ale skrytě, a my si řekneme, ne, nesmím se na to dívat, je to špatné. A možná se zatnu a nepustím si to a říkám, já jsem zvítězil, já vedu vítězný život. Ale ve skutečnosti jsem se na to dívat chtěl uvnitř. Můj rozum říká, že je to špatné, ale moje srdce potom touží. To je to, když chceme potlačit svoji tělesnost. To je to právě, když prostě, to je ta špatná kolej, která nás může stát ten život. Protože chci mluvit o tom, jak by to mělo být, když v nás působí Boží duch. Protože o Duchu svatém chci dnes mluvit. Duch svatý je velmi klíčová osoba pro naše životy. Ježíš přichází prostřednictvím Ducha svatého k nám. Já se na to nebudu dívat, ale stejně příště přijde další a já budu tíhnout a jednou prostě podlehnu a budu prostě se na to dívat. Nebo dělat něco, co vím, že je, není dobré. Protože srdce chce, rozum říká ne. Ale ne, podléhám, tíhnu zcela automaticky. Proč? Protože žiju tělesně. Dělám to, co sám chci, jak je tady napsaný. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí. Co to znamená? Tahle kapitola nám to prostě jasně osvětluje. Co znamená to, že děláme jen to, co sami chceme? Co to znamená? Teď vám může vyskočit otázek, ale tahle kapitola v kontextu toho všeho říká, že ti, kdo dělají sami, co sami chtějí, jsou ti, ve kterých nepůsobí Boží moc. Jsou ti, ve kterých nepůsobí Boží moc. K čemu ta Boží moc má působit? Žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. K tomu je primárně pro Ducha Svatého primární věc je tohle, aby působilo v našem srdci. My když si představíme vedení Duchem Svatým, tak si říkáme, Duch nás vede tam, že uděláme, budeme sloužit, a to je pravda. Duch Svatý oddělil Barnabáše pro službu, jo, takže Duch Svatý nás vede do služby, aby jsme se rozhodli možná, do které půjdeme práce, jak si mám vybrat partnera, nebo cokoliv. Ale primárně, co je vedení Duchem Svatým, je, že v nás působí Boží moc k usmrcení hříšných sklonů. A co se děje? Dívám, když se tohle děje. Když se tohle děje, tak přichází tento film, ve kterém je pomsta. Možná si to i pustím. Ale jestliže ve mně působí Boží moc, tak mě to začne vadit. Tak mě to zavazí, jakoby. Místo to srdce, místo touží, najednou jako balvan, který by byl v srdci, mě to zavazí prostě. Mě to nedělá dobře. Mě to prostě jaksi, jo, jako chci se toho zbavit. Když vás působí Boží moc. Si pamatuju, ještě jsem byl nevěřící a miloval jsem erotické časopisy. Ne, miloval, ono to bylo tenkrát bomba, jo. Takovej blbej časopis Leo. Tam nic nebylo, tam byl jenom nahý ženský. Proti dnešní erotice je to úplný odvar, jo. A já to byla normálně, že jako... Já jsem si udělal takovou sbírku a když jsem se oženil, tak jsem si to vzal z Brna do Nivnice jako vzácný klenot. Pro mě to bylo opravdu něco, ne, vy se tomu smějete, ale já jsem to bral, jako to je super, já to mám na památku. Normálně jsem si to dal na památku do skříně. A když jsem uvěřil v Krista, tak mě to začalo tížit. Úplně mě to začalo vadit, že to tam mám, a byl jsem nervózní z toho. A nakonec jsem to zbalil, vzal jsem auto, odvezl jsem to tam do nějakého houští a tam jsem to zahrával kamsi. Jako. Jo, jakoby Duch Svatý působí. Jo, a toto je někdy náš problém, jako, že tíhneme k tomu, že děláme, co sami chceme, protože v nás nepůsobí Boží moc. Velkým nebezpečím pro křesťany v současné době, dle mého názoru, jedna z nejnebezpečnějších filozofií pro křesťany v dnešních dnů je sekulární humanismus. Sekulární humanismus vniká do církve a ničí církev jako kosou, když kosíte prostě. Co sekulární humanismus ničí Boží slovo? Je to filozofie, která je vám známá, protože je od počátku v téhle společnosti pevně zakořeněná. Vždyť hlavním představitelem této filozofie byl právě třeba i Václav Havel. Ona je hodně podobná křesťanství v několika směrech, ale hlásá klasickou evoluční teorii. Svět byl stvořen osobní náhodou, energie, hmota, vesmír, ano. Popírá existenci Boha, že lidstvo nebylo stvořeno Bohem, ale podle nějakých evolučních procesů. Ale hlavně, tohle jsou věci, které nás neohrožují, to znáte, jenom aby jsem to dal do kontextu všeho. Ale sekulární humanismus hlavně hlásá myšlenku, že se snaží zdokonalit lidské chování za pomoci moderní psychologie, za pomoci nějakého vzdělávání, za pomoci možná i ekonomiky, nějakého ekonomického přerozdělování, za pomoci lidského rozumu. Zdokonalit, změnit prostě chování. A tohle, když přijde do církve, tak se právě děje to, jak chceme potlačit, jak s tím filmem o té pomstě, a přitom nás to tahne, protože v nás nepůsobí Duch Svatý. Humanisté jsou lidé, kteří odmítají Boží slovo. A hlavně Boží morálku neberou jako absolutní, ale jako relativní. Boží morálku berou jako relativní. Všechno je relativní. Jo? Takže všechno se, ty normy jsou určeny tím, co člověku působí radost, štěstí, zábavu, to je nejvyšší dobro. Jo? Jinými slovy, bych to tak řekl, jako účel světí prostředky. Jestliže mě to dělá radost, tak prostě je to pro moje dobro, tak to udělám, i když to je úplně mimo Boží slovo. mnoho dnešních lidí, bohužel věřících lidí, si berou nevěřící protějšky. Říkají, že vlastně si vzali hodného člověka, který třeba časem uvěří. A navíc ještě říkají to, že to mám jako opravdu zprávy od spoustu lidí, že vlastně ti křesťané jsou takový, jako, že nestojí za nic, že křesťané potom se stejně mnozí rozvádějí a ještě navíc jsou to prostě jako, že jsou hrozní. A takový člověk, když je hodnej, když je jo, to je právě to. Působí to, pro mě to nejlepší. Boží slovo jde stranou. Je to pro mě to nejlepší. Budu mít z toho štěstí, radost. Takže humanisté se dívají na štěstí jako nejvyšší dobro. Prostě něco, aby člověku bylo dobře. A to je obrovský nebezpečí, který vniká do církve. Víte, ale já si teďka vzpomínám, jak Marcela vykládala, jak přišla jedna paní z Německa do naší republiky, pracovala v Německu, úřednice, měla takový jako dobrý postavení a vydělávali tam spoustu peněz. A teď se přestěhovali do Nívnice a vyhlídli si tam takový barák krásný se zahradou, nádherný, opravdu jsem se byl na to podívat, ten barák, to je nádherná čtvrť tam přímo, úplně úžasný, to je jak v ráji tam, takový klidný místo, a že si tam to pronajmou, že tam budou bydlet. A co vás přivedlo, že jdete z toho Německa do Česka? Víte proč? Protože my jsme tam prožívali velkou šikanu. Já, když jsem přišla na pískoviště s kyblíkem, tak všechny lidi utekli pryč, Němky. Oni nás, Čechy, vůbec berou jako podřadný. Oni s náma nechtějí jakoby, jako brát nás jako rovný, sobě rovným. Oni nám dávají najevo, že jsme něco prostě, že se s náma nechcou paktovat, jo. Ale zajímavé bylo, že když se jednalo o migranty a černochy, tak si nedovolili říct ani ně. Proč? Protože zákony v Německu jsou velmi přísný. Zkuste říct něco takového, tak jste obviněni z rasismu nebo z extremismu. A oni prostě samozřejmě, takže se chovali z povinnosti, že bych řekl, to je ušlechtilé, že se chovají takhle k těm cizincům, ale byla to povinnost. Protože k Čechům to tak nebylo, ani k Ukrajincům, ale k Rumunům prostě, jo. A oni odešli z toho důvodu, že tam cítili takový nepřijetí, jo. A říká, my chceme jít do Česka, a i když jsme tam měli spoustu peněz, my tam necítíme dobře právě z toho důvodu. Jo, takže vlastně je to takový stranění a to je prostě ta povinnost, jo. Křesťané, kteří žijí jen jak sami chtějí, tak mají všechno z povinnosti. Dělají to prostě z povinnosti. Modlím se, protože musím, chodím do církve, protože taky musím z povinnosti. A to je úpadek křesťanského života. Ale my jsme povoláni k tomu, aby jsme byli vedeni Duchem Svatým. Duchem Svatým. A k tomu chci říct pár slov. Duchem Svatým. Jak jsem řekl, vedení Duchem Svatým je primárně to, když usmrcujeme hříšné sklony. Duch Svatý má ve svém názvu svatý nejenom náhodou, ale proto to je pro něho priorita. A kde se to rodí, to vedení Duchem Svatým? Roman o tom tady trošku něco nastínil. Rodí se to v našem modlitevním pokojíku. Jo? Rodí se to v našem modlitevním pokojíku. A já se ptám, máme ho vůbec ten modlitevní pokojík? Jak to vypadá v něm? Co tam prožíváme? Co tam prožíváme v modlitevním pokojíku? Bible nám jasně říká, že se máme oddělit, protože Bible říká v Matoušovi, aby jsme šli do toho modlitevního pokojíku, zavřeli za sebou dveře a Otec, který je skrytý, vidí, co je skryté. A potom je napsaný, že nám odplatí. Můžu to ještě přečíst, jako, ale ten modlitevní pokojík je velmi klíčový pro to, aby jsme žili z moci Ducha Svatého. Nikde jinde na to nepřijdeme. Nikde jinde se k tomu nedostaneme. A je to otázka života a smrti. Protože jestliže nebudeme vedeni Duchem Svatým, protože je napsaný v Biblii, ti, kdo jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové Boží. Jestli nebudeme vedeni Duchem Svatým, to není jedno. To je otázka života a smrti. Naše spasení můžeme ztratit. My můžeme být vyškrknuti z knihy života. Přestože jsme se znovu zrodili a byli jsme plně spaseni. Ale pokud žijeme podle své vůle a odpíráme se Duchu Svatému, můžeme ztratit tento život. A když mluvím o té boží moci, která v nás má působit, tak zároveň jsem přesvědčený, že člověk, který tohle má, tak má i boží lásku. Tak má i lásku prostě k lidem. Protože já jsem přesvědčený, že to souvisí spolu. Čili člověk, který nemá lásku ke Kristu a chce dodržovat nějaké přikázání, tak je zákonník. Takže láska ke Kristu a boží moc, ono to vlastně je sloučené, to je jedno v druhým. Ten, kdo má tuto moc, tak má i lásku ke Kristu, roste ta láska ke Kristu. Protože ona vychází, jak říkal Roman, z velmi intimního vztahu s Bohem. Jenomže to je velmi problematický, protože to není tak jednoduchý. Protože základ toho je, já jsem se ptal, co děláme v těch modlitebních pokojících. Spíme tam, jsme ospali, unavení, nechce se nám, tak to končí možná velmi brzo. A to je ten problém, že to není laciné. Není to laciné. Je to prostě opravdu, je to nějaký úsilí. Já tady, klíčové, co je proto, promodlit se do boží přítomnosti. To je klíčové proto, aby ta boží láska, ten vztah, ta intimita rostla. A tím i boží moc v našich životech. Právě k tomu, aby až přijde ta situace, tak já to cítil jako přítěž, ne jako touhu, jo, jako nesmím, ale strašně rád bych se na to podíval, jo, a nebo to, rád bych to dělal, jo, prostě, ale musím se, to není dobrý, jo, jako boj rozumu a srdce. Jak uvést to, nebo boj rozumu a těla, jak uvést to tělo do souladu s tím, co vím? Jedině v tomhle pokojíku. Jedině se to dostane do souladu. Intimní vztah, promodlit se do boží přítomnosti. Jak to vypadá? Tady bych chtěl trošku k tomu něco říct. Protože to je velmi osobní, je to velmi intimní. Ale chci říct jednu věc, podle čeho to poznáte. Že věci přestávají být povinností, ale radostí. Křesťanský život není povinností, ale radostí. To, že nemůžeme dělat ono, tak se nestává se břemenem. Nestává se břemenem, že nemůžeme se dívat na to nebo tohle dělat. Prostě a ty věci nám spíš se nás odpuzují. To je první věc, že jo, máme radost, že takhle žijeme. Je to samozřejmě i to, že se, i víte, já to vždycky prožívám tak, že se cítím najednou takovej jakejsi, jako kdyby na mě padla jiná touha, že se cítím takovej občerstvený, že se cítím jakejsi takovej jiný prostě. To poznáte, že se cítíte jinak, jo, to se tak těžko popisuje. Že najednou cítíte vděčnost k Pánu, že ho máte, najednou tak nějak vnímáte, já chci jít za Pánem, já chci pro něho něco dělat, najednou ty věci, ten svět se takhle vzdaluje a najednou vnímáte. Někdy můžete vnímat i takový úplně až teplo, nebo aj třeba nějaké mražení, nebo něco, prostě můžete vnímat i tělesně spoustu věcí. A hlavně vnímáte pokoj a takovou i víru, že se nemusím bát, jo, že prostě Bůh je se mnou. Prostě to je modlitební pokojík pro modlení se do boží přítomnosti. To je klíčová věc. Bez toho nemáme šanci. Já bych tady chtěl říct tady o tom, o té intimitě. Víte, proč Bůh říká, že je to skryté? Intimita je skrytá. Intimita mezi mnou a mojí ženou je skrytá a nepatří nikomu, jenom nám dvou. Nikdo tam nemá přístup. Nikdo tam nemá přístup. A když seš ty s Bohem, tak nikdo tam nemá přístup. Je to mezi tebou a Bohem. Je to prostě něco zvláštního, něco speciálního. Je to tvůj intimní vztah. Nikdo ti ho nemůže radit, jak ho, nebo tě za to ti přikazovat, jak ten intimní vztah bys měl dělat. Ty si ho sám uděláš. Je to tvoje. Je to mezi tebou a Bohem. A proto Bůh říká, modli se ke svému otci, který zůstává skryt. Proč Bůh zůstává skryt? Pán Bůh taky čeká, než se prolomíš do té boží přítomnosti, čeká než na tvůj postoj, jak moc to chceš, jestli jsi ochoten zaplatit tu oběť, jestli jsi ochoten dát do toho kousek horlivosti, jestli jsi ochoten do toho dát všechno. Jestliže vidí, jak tu touhu prostě, že ho chceš najít. Takže možná zůstává skrytý, aby potom odhalil to své srdce, Těm, kdo ho hledají v tomhle pokojíku. A teď je napsáno, to je zajímavé také. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Bůh skryté, tady se mluví, já věřím tomu, o intimitě, co je skryté. On vidí to, jak prostě po něm toužíš. A on ti odplatí. Jakým způsobem ti Bůh odplatí? Ne, že ti dá nový auto nebo takhle jako blbosti, ale odplatí ti tím, že ti požehná. Že ti požehná, že ti zprostředkuje tu Ježíšovu lásku, požehnání, pomoc, jo? Že ti požehná. Duch svatý ti najednou uvede do té reality, do toho, že cítíš to nebe, že vnímáš toho Krista blízko, že prostě ho miluješ, že najednou cítíš emoce v sobě ke Kristu, něco se objevuje, něco roste. A to nepřichází jen tak automaticky, samo sebou. Ti, kdo jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové Boží. Ti, kdo mají tuhle intimitu, kteří jsou ochotni prostě říct, ten Kristus, ten Bůh, který stvořil vesmír, je tak důležitý, že já s ním chci mít takovej úzký vztah. Já jsem ochoten si svůj život, svůj den uspořádat tak, abych mohl mít na to čas. Já jsem ochoten vydat ty síly k tomu, abych se k němu mohl přiblížit. Tak pro ty je to zvláštní požehnání a začne působit Boží moc. Ona začne růst. A zároveň roste láska ke Kristu. Boží moc a láska, jsem pevně přesvědčený, jsou spojeny nádoby. A my potřebujeme milovat Krista. V tom modlitevním pokojíku nalezneme. Humanismus právě nás nutí, aby jsme se zaměřovali na potlačování své tělesnosti. Snažíme se vlastně zdokonalit svůj život, možná se vzděláváme, možná prostě i snažíme se psychologii, aby pomáhali a já nevím co všechno, ale je to lidské činění bez závislosti na Bohu. Humanismus říká, nepotřebuješ být tolik závislý, humanismus říká úplně bez Boha, a křesťané, kteří jsou tím atakovaní, říkají, nemusím být tak úplně závislý na Bohu, nemusím tak úplně s ním něco extra prožívat. Ono mě to moc nejde, já jsem to zkoušel a mě to nejde, tak to zkoušej dál a přidej horlivosti. Přidej horlivosti. A jak řekl tady Roman dobrou věc, je dobře, že já totiž, když Duch Svatý přichází, tak je dobré, že posloucháme i rady, vyučování, kázání, když si, ještě co se takhle objeví v srdci, je touha po Božím slově. Boží přítomnost způsobuje okamžitě, to úplně je přesně, okamžitě touhu po Božím slově. Třeba modlím se, mám touhu, jak půjdu na zahradu okopávat, to je blbost, to nemám. Jak půjdu sekat trávu, to mě baví, jo? Jak půjdu sekat trávu, už vidím, jak to tam, to je krásně vyrostněná tráva, tam najedu a budu se dívat, jak to krásně za mnou prostě ubývá. To je taková zábava, že jo, prostě pro chlapi. Já většinou, teda si myslím, pokud nesekají 3 hodiny v kuse něco. Jo, tak a teďka křovinořez, a jak tu techniku nakopnu, a na to se, a jo, a tak. To jsou, jo, ale najednou se stane, že já toto přestanu podle mě toužit a toužím hloubat nad Božím slovem. To je ta změna, kdy prostě přijdou úplně jiné touhy do mého života, které mě uchvátí a já potom samozřejmě se rozhodnu, jestli to budu dělat nebo ne, mám svobodu, ale když člověk touží, tak velmi rychle se rozhoduje. Není to problém, když po něčem toužíš, aby zatím šel si jako. A to je vítězný život, protože on je otázka života a smrti a to je vážná věc. Tady možná, já jsem si sám uvědomoval. Víte, Bůh je dobrý, ale já někdy dobrý nejsem. A tak mě potěšilo, že jsem si uvědomil, že Bůh je Bohem nových začátků. Že všichni, kdo žijí, mají naději. Že mám naději začít znovu. Kdokoliv z nás. Tak jako nevěřící člověk, kdo je tady, má naději se smířit s Bohem. Jo, a může si říkat, co jsem všechno já udělal špatně v životě, Bůh ho přijme, tak i my věřící máme naději nových začátků, že prostě si můžeme říct, já udělám to jinak. Bůh je tak dobrý a milostivý, že nám dává. I když jsme všechno pokazili a žijeme špatně a druzí se na nás dívají jakoliv, tak prostě jde to. A to je pro mě velmi povzbudivé, ale samozřejmě platí to jenom pokud žiju. Pokud žiju. Potom už ne, pokud žijeme. A člověk zase přesně úplně neví, že? Člověk přesně zase neví, kdy. Teďka koronavir, že? Nikdo nevěděl. Mnozí lidé si řekli, staří, jo, třeba starší, co když umřu? Nebo někdo si řekl, mám cukrovku, že jsem ohrožený, že mohl si uvědomit, jo, jako co kdyby. Potom v začátku měli všichni strach, že? V začátku nikdo, když pořádně nevěděl, co to je, tak A potom, až se zjistilo, že to jsou taky kachny a to, tak už všichni byli haura a chodili jako borci, ale v začátku byli všichni malí. Protože nevěděli jako. Nikdo nevěděl, co to umí, co to může udělat a každý prostě nějakým způsobem mohl vnímat. A zvlášť ti lidé, kteří mají třeba vysoký tlak, měli tu cukrovku nebo měli nějaký jiný nemoci, tak mohli vnímat. Prostě kdybych se nakazil, tak možná bych to nepřežil. Takže věčnost není zas tak úplně daleko. Není zas tak úplně daleko. A proto, co můžeme udělat dnes, neodkládejme na zítřek, čím dříve se rozhodneme být vedení Duchem Svatým soustavně, protože dokonale to nejde nikdy, tak tím lépe. A to přeji, protože je to otázka života a smrti. Nech vás Pán požehná. Romane.